poslušate oddajo Iz življenja vesoljne cerkve.
Papež s patriarhi molil za mir na Bližnjem vzhodu. Prvo tovrstno srečanje potekalo v duhu sinodalnosti. Predstavniki frančiškanskih konferenc z vsega sveta v Keniji pregledali sedanje stanje v redu in naredili načrte za naprej. Zaslužni papež Benedikt XVI. Napisal članek o odnosih z Judi. Papež septembra v baltske države. Vrhunec obiska bo maša v Marijinem svetišču. Nadškof Hozer, neapeljska mafija hoče uničiti Međugorje. V Tezeju pretekli konec tedna skupaj mladi kristjani in muslimani. Dobar dan, z vami sva Blaž Lesnik in Marijana Debevec.
V kraj, kjer častijo relikvije svetega Nikolaja, v Bari, je prejšnjo soboto papež Frančišek povabil voditelje vzhodnih cerkva, da so skupaj molili za mir na Bližnjem vzhodu. Najprej so počastili relikvije svetega Nikolaja, sledila pa je ekumenska molitev. Papež je dejal, da so Bližnji vzhod zaznamovale vojna, nasilje in uničenje, zasedbe in različne oblike fundamentalizma, prisiljene migracije in zapuščanje območij. Vse to pa z molkom številnih ter z upletenostjo mnogih, je opozoril sveti oče. Več Alen Salihovič.
Il Medio Oriente è divenuto terra di gente.
Bližnji vzhod je postal ozemlje ljudi, ki zapuščajo svojo zemljo, zato obstaja tveganje, da bo prisotnost naših bratov in sester v veri izbrisana in bo s tem iznakaženo obličje tega področja, saj Bližnji vzhod brez kristjanov ne bi bil Bližnji vzhod, je po poročanju slovenskega uredništva Radija Vatikan v nagovoru dejal papež Frančišek in nadaljeval, da se je današnji dan začel z molitvijo, da bi božanska svetloba naredila manj gosto temino sveta.
Insieme desideriamo accendere oggi una fiamma di speranza.
Skupaj pa želimo danes prižgati tudi plamen upanja. Svetilke, ki bomo položili, naj bodo znamenje luči, ki še gori v noči. Kristjani so namreč luč sveta, ne samo takrat, ko je vse naokoli svetlo, ampak se tudi v temnih trenutkih zgodovine ne predajo temini, ki vse obdaja in tako z oljem molitve in ljubezni ohranja sten upanja. S psalmistom pa je na to še dejal.
Insieme desideriamo accendere oggi una fiamma di speranza.
Združeni molimo in prikličimo od Gospa nebes tisti mir, ki ga mogočniki na zemlji še niso uspeli najti. Od veletoka Nila do doline Jordana in čez onkraj reke Orontes vse do Tigrisa in Evfrata naj odmeva krik psalma. V tebi naj bo mir. Za brate, ki trpijo, ponovimo. V tebi naj bo mir. Sveti oče je nagovor sklenil z besedami.
L'indifferenza uccide e noi vogliamo essere voce.
Ravnodušnost ubije, zato mi hočemo biti glas, ki se opira ubijanju ravnodušnosti. Hočemo dati glas tistemu, ki nima glasu, tistemu, ki lahko sam požira solze, saj Bližnji vzhod danes joka, danes trpi in molči, med tem, ko ga drugi v iskanju moči in bogatstva teptajo. Za majhne, preproste, ranjene, za tiste, na katerih strani je Bog, prosimo, naj bo mir. Spregovorili so tudi predstavniki drugih hrščanskih cerkva, vsem pa je bila skupna iskrena prošnja za mir.
Molitvenega srečanja so se udeležili skoraj vsi vzhodni verski voditelji, med njimi koptski papež Tavadros, ekumenski patriarh Bartolomej in metropolit Hilarion, ki je zastopal rusko pravoslavno cerkev. V pogovorih, ki so sledili molitvenemu srečanju, so se dotaknili vprašanja manjšanja števila kristjanov v deželah, odkudar se je Kristusovo veselo oznanilo razširilo po vsem svetu, sedaj pa jim grozi, da jih bodo od tam pregnali. Krščanske skupnosti Bližnjega vzhoda vedno znova ponavljajo, da niso neka tuja skupnost, naseljena na tem območju, ampak so avtohtone. Že apostoli so namreč na teh krajih oznanjali krščanstvo. Njihova navzočnost pa je neprijetna za tiste, ki želijo svet razdeliti glede na verstva oziroma ga omejiti na spopad civilizacij. Prisluhnimo razmišljanju profesorja dr. Bogdana Dolenca, ki je besedilo pripravil za tednik Družina.
Glas proti brezbrižnosti, ki se je smrt. Srednji vzhod je v plamenih, ponekod je že pogorišče in kup ruševin, drugod že dolgo tli. Na tem velikanskem ozemlju, kjer je tudi zibelka krščanstva, je danes ostalo še nekako 14,5 milijona kristjanov, kar je 5,6% tamkajšnjega prebivalstva. Manjšina torej, ki izginja, odhaja v neznano, ugaša brez glasu. Iz Sirije, ki je v ruševinah, je pred vojno že zbežalo kakšna 2 milijona kristjanov, iz Iraka približno milijon. A zbežati so morali tudi mnogi muslimani. V Izraelu so že desetletja napetosti in spopadi med dvema narodoma. V Egiptu so krščanski kopti izpostavljeni nasilju islamistov, v Jemnu vlada ena najhujših humanitarnih katastrof. Papež Frančišek ve, da ob teh strahotah ne more molčati. Minulo soboto je povzdignil svoj glas sredi nekulture molka, ki vlada na Zahodu. Govoril je tiho, skoraj pridušeno, a njegov govor je bil upitje, rotenje, bičanje brez brižnosti, ki ubija. Potrkal je na vest svetovne in evropske politike, če je v njej ostalo sploh še kaj vesti. Papeževo orožje je molitev, skupna ekumenska molitev. K takšni molitvi je povabil patriarhe in druge voditelje krščanskih cerkva na Srednjem vzhodu. Ni jih vabil v Rim, ampak je želel, da se vsi skupaj kot romarji napotijo v mesto Bari ob Jadranski obali, ki velja za okno proti vzhodu. Ne le zemljepisno, ampak tudi zato, ker v Bariju hranijo kosti svetega Nikolaja, na vzhodu zelo češčenega svetnika. V davnem 12. stoletju je sveti Bernard takole pisal tedanjemu papežu Evgenu III. Katedra, sedež, na kateri sediš, je opazovalnica, s katere bediš nad vsemi, a ne z namenom, da bi gospodoval, ampak da bi služil. Biti moraš glasnik resnice, zavetje zatiranih, zagovornik revnih, upanje bednih, varuh sirot, oko slepih, jezik nemih, kaznovalec zločinov, strah hudobnežev, bič mogočnih, kladivo trinogov. Mar ni to opis papeževanja Frančiška, pa tudi Janeza Pavla II. In še koga? Papež ni monarh, predstavnik nedotakljive dinastije, ki se želi za vsako ceno obdržati na prestolu. Ni politik, ki mora biti všečen in se prilizuje na vse strani, samo da bi zmagal na prihodnjih volitvah. Papež si upa biti neprijeten in moteč. Ne boji se povedati resnice. Dobro ve in tudi na glas pove, da svetovni politiki, voditelji večinsko krščanskih držav, igrajo na Srednjem vzhodu umazano igro. Govorijo o miru in pogajanjih, za hrbtom pa vojskojočim se stranem prodajajo orožje in preštevajo okrvavljene naftne dolarje. Papež je povedal brez ovinkarjenja. Orožje je tisto, s katerim se nenehno hrani nasilje. Nemogoče je povzdigovati glas ter govoriti o miru, na skrivnem pa igrati nebrzdano tekmo v oboroževanju. To je velikanska odgovornost, ki obtežuje vest narodov, še posebej najmočnejših. Ne pozabimo prejšnjega stoletja, ne pozabimo lekcije Hirošime in Nagasakija. O tem, kaj vse obremenjuje vest najmočnejših narodov, je nedavno spregovoril iraški kardinal Luis Rafael Sacco. Slabitev krščanskih skupnosti na Srednjem vzhodu se je začela z vojaškim posredovanjem ZDA leta 2003. Od operacije Puščavski vihar se je začelo drastično zmanjševati število vernikov Kaldejske zedinjene cerkve v Iraku. Kardinal krivde za ugašanje krščanstva v teh deželah ne pripisuje muslimanom. Vzrok je vojna, mednarodna politika, ki nam je usilila kulturo delitev. Brez težav smo 14 stoletij sobivali v miru z muslimani, ki nas cenijo. Kdor nam hoče zares pomagati, mora podpirati naklonjenost muslimanov do kristjanov. Srečanje v Barju je bilo prvo takšno papeževo srečanje s patriarhi cerkva na Srednjem vzhodu. Poleg mirovnega ima tudi močno ekumensko sporočilo. Bari je postaja na poti, ki bi jo lahko označili kot ekumenizem srečanj in jih je že bilo cela vrsta v njegovem papeževanju. Mednja spadajo njegova potovanja, ki so imela ekumensko razsežnost in so ga vodila v Jeruzalem, v Carigrad in na Lesbos. Vsakokrat je bil ob njem tudi carigrajski patriarh Bartolomej I., tudi v Barju. Omenimo še zgodovinski objem med Frančiškom in moskovskim patriarhom Kirilom na Kubi. Srečan je z luterani v Lundu na Švedskem in še potovanji v Armenijo in Gruzijo. V zadnjem času pa se v ta niz uvrščajo še srečanja s Kopti v Egiptu, z Valdenci v Torinu in prav pred kratkim svetovnim svetom cerkva v Ženevi ob 70. obletnici te ekumenske ustanove. Ekumenizem papeža Frančiška ima več razsežnosti, saj tudi edinost po njegovem nima le enega obraza. Pomeni mu skupaj moliti, skupaj delati, skupaj hoditi, skupaj opravljati dela ljubezni. Ekumenizem molitve. Zato in za srečanje je šlo v Barju. Podobno je leta 2014 skupaj s carigrajskim patriarhom molil v cerkvi Božjega groba v Jeruzalemu. V vatikanskih vrtovih je z izraelskim in palestinskim predsednikom molil za mir v sveti deželi. Prav tako nedavno z anglikanskim primasom v cerkvi svetega Gregorja na čelju v Rimu. Tokrat pa je to bila molitev za Srednji vzhod, za preganjene kristjane in druge, ki tam po krivici trpijo. Sveti Janez Pavel II. Je ob neki ugrabitvi otroka, majhne deklice, ki so jo mafijci ugrabili in izsiljevali za njo velikansko odkupnino, zaklical: "Če ne prej, pri otroku se morate ustaviti." Podobno papež Frančišek. Upanje ima obličje otrok. Na Srednjem vzhodu velikansko število otrok objokuje nasilne smrti v družini in gleda zasedeno domovino. Njihova edina prihodnost je beg. To je smrt upanja. Oči preštevilnih otrok že leta in leta gledajo ruševine namesto šolske table. Poslušajo oglušujoče bobnenje raket namesto veselega živžava otroških iger. Ljudje, prisluhnite vendar, prosim vas, kriku otrok, katerih usta oznanjajo Božjo slavo. Šele takrat, ko bo svet obrisal njihove solze, bo vnovič našel svoje dostojanstvo. Bo svet še kdaj našel svoje dostojanstvo? Dokler na svojih najmodernejših TV zaslonih z visoko ločljivostjo ob hkratni visoki otopelosti srca mirno gleda solze in kri otrok, dokler se bodo Evropejci šopirili v razkošnih hotelih in na plažah Sredozemskega morja, ki nekaj kilometrov proč naplavlja utopljene begunske otroke in ženske, dotlej smo sokrivi pri Kajnovem zločinu. Krik današnjega Abela se dviga do Božjega prestola. Ne smemo si več dovoliti Kajnovih besed: "Sem mar jaz varuh svojega brata?" Brezbrižnost ubija. Zato hočemo biti glas, ki se postavlja po robu temu početju. Hočemo dati glas tistemu, ki nima glasu. Srednji vzhod danes joka, trpi in molči, medtem ko ga drugi teptajo v hlepenju pomoči in bogastvu. Tako z besedami papeža Frančiška zaključuje svoje razmišljanje dr. Bogdan Dolenc.
Thank you.
Papežev predstavnik v Međugorju, poljski škof Hendrik Hozer, je izjavil, da v tem mestu Marijinih prikazovanj v iskanju dobička deluje neapeljska mafija. Po njegovih besedah gre za demonsko delovanje, ki hoče narediti vse, da bi uničil ta sveti kraj spreobrnjen.
Nadškof Hendrik Hozer, ki ga je papež 31. maja imenoval za posebnega stalnega apostolskega vizitatorja za župnijo Međugorje, je med svetomašo v kapeli Varšavskega letališča spregovoril o mafijskih infiltracijah v to hercegovsko mestece. Slednje je že več desetletij cilj roman številnih vernikov z vsega sveta, zaradi Marijinih prikazovanj, ki so se začela leta 1981 in še niso zaključena. Povzetek Hozerjevega govora je objavil poljski katoliški tednik Nedelja, kasneje pa tudi TV2000. Ko je govoril o boju med dobrim in zlim, je nadškof Hozer dejal: "Vidimo, da se mobilizirajo sile zla, ki hočejo vse uničiti. S temi silami se bom moral soočiti v Međugorju. V tem kraju množičnih spreobrnjen, množic ljudi, ki se spovejo, delujejo tudi demonske sile, ki hočejo narediti vse, da bi ga uničile," je zatrdil. Po njegovih besedah naj bi v Međugorju delovala neapeljska mafija, saj ljudem zaračunavajo že njihovo navzočnost v samem mestu. Podobno se je zgodilo tudi v Čenstohovi, ko so prav ob vznožju Jasne gore postavili kliniko za opravljanje splavov. In kaj naj bi nadškof Hozer mislil s tem, ko je omenjal mafijske posle? Po pisanju dnevnika Il Mattino se je papežov administrator v Međugorju nanašal na rezultate preiskave nekega nezakonitega egzorcističnega duhovnika, ki je bil obsojen, da je spolno zlorabil 3 ženske, med njimi tudi 13-letno dekle. Raziskava je pokazala sorodstvo z nekaterimi sumljivimi posli neapeljske mafije in organizacijo Roman. Po pisanju omenjenega dnevnika bi lahko bila kamora upletena tudi v vodenje 3 hotelov, ki sprejemajo romarje iz Neaplja in Kazerte, kot tudi v nezakonito vodenje stojnic v mestu. Vse to so le namigovanja, ki jih je nadškof Hozer omenil zato, da bi poudaril, kako poskuša zlo prodreti tja, kjer se dogajajo pomenljiva spreobrnjenja.
V oddaji Iz življenja Vesoljne cerkve odpiramo temo tedna.
V Nairobiju v Keniji je prejšnji mesec potekal plenarni svet frančiškanskega reda. Tam je bil tudi provincial slovenske frančiškanske province, pater Marjan Čuden. Pater Marjan, pozdravljeni v našem studiu.
Hvala lepa, lepo vas pozdravljam tudi jaz.
Morda najprej, za kakšno srečanje je šlo? Kdo vse je bil tam navzoč?
Plenarni svet reda nima take odločilne moči kot generalni kapital reda frančiškovih bratov in je bolj posvetovalne narave. In je običajno tako, da 3 leta po generalnem kapitlu generalni minister skliče plenarni svet reda in iz vsake konference se ga udeležita 2 delegata. Tako sem jaz v imenu Južnoslovanske konference, pa še en brat iz Hrvaške, fra Tomislav, sva potovala skupaj v Nairobi. In namen tega plenarnega sveta je, da se nekoliko razgledamo naokrog, da vidimo, v kakšnem svetu živimo, pa da preverimo ali pa spregovorimo tudi kaj o naši viziji, kako naprej.
Vrhovni predstojnik frančiškanov, brat Michael Perry, je v video sporočilu med drugim dejal: "Večino časa, ko smo skupaj, ni v spredju to, kar govorimo, ne dokumenti, ki jih imamo. Gre predvsem za ustvarjanje vzračja, vzdušja, v katerem lahko za trenutek občutimo naše bratstvo, kjer lahko na globlji način doživljamo vrednote, kot je naš odnos z Bogom, z drugimi." Kako ste doživljali to frančiškansko bratstvo s predstavniki bratov z vsega sveta in to v Črni Afriki?
Najbrž bi kdo imel predstavo, da taka raznolikost zagotovo prinese kakšna razhajena ali pa nepremostljive ovire, da bi se začutili, zadihali skupaj. Vendar vam rečem, da ta naša frančiškanska obleka, naš habit, kot ji rečemo, v trenutku ustvari domačnost, to pristno občutje bratstva, to je bilo zame najlepše na tem plenarnem svetu. Poleg tega, da smo bili zelo odprti za vse, kar smo si povedali, pričevali izkušnje ki so zelo, zelo različne. Nekatere stvari, moram priznati, so me pa tudi zelo presenetile.
No in katere so bile te stvari? Morda poročila o utripu različnih bratskih skupnosti v Afriki, v Aziji, Južni Ameriki. Katere stvari so se vas najbolj dotaknile?
V poročilu evropskih, pa tudi severnoameriških konferenc, tam so bolj prevladovale besede, da smo ostareli, pomankanje poklicov, da nas pesti porabniška družba, potem ta relativizem, o katerem tudi papež Frančišek govori, sekularizem, oddaljenost mladih, med našimi brati ponekod se zasledi pesimizem, gledamo okrog sebe in vidimo, kako družina razpada. V drugih konferencah, to je treba pomisliti pa na preostali svet, pa so bile najpogostejše besede, recimo brezposelnost, revščina, fizično nasilje. Presenetljiv bil podatek, vsaj zame, da na primer v Braziliji vsak dan umre nasilne smrti 165 ljudi, potem organiziran kriminal. V azijski konferenci, to pomeni Indija, Filipini, Vietnam, ta konec, tam je 2000 različnih etničnih skupin in se morajo zelo potruditi za inkulturacijo naše vere, v vso to raznolikost tega življenja, pestrost. Spregovorili smo pa po vseh delih sveta, pa naše bratstvo, pa svet teži individualizem, vprašanje identitete, potem kriza bratskega življenja, o tem smo pogumno spregovorili. Hitro se spreminja kultura na vseh celinah, pohod virtualne tehnologije, zlasti med mladimi, korupcija, begunci, migranti, okolje, misijoni, to so bile pretežno naše teme.
Če vzdamemo zdaj sam Nairobi oziroma Kenijo, vemo, da je Afriška cerkev izredno mlada, živa, nekateri jo primerjajo prvi krščanski skupnosti. Verjetno ste imeli tudi nekaj stika, ne samo s frančiškani iz te dežele, ampak tudi z verniki.
Da, tudi z verniki, morda bi najprej s tem začel. Nek zbor iz centra mesta Nairobija, kjer delujejo naši bratje, je prišel prepevat in je zelo, zelo lepo, morda že naredil prvi vtis, dal eno intonacijo, kam smo prišli s tistim petjem. Afriški človek je tak, da vse izrazi odločilne trenutke njegovega življenja preko pesmi, preko plesa in seveda tudi vero, tako izraža. Se nam je zdelo to zelo afriško, takoj smo vstopili v ta njihov svet duhovnosti. Prvo nedeljo, ko smo bili tam, smo lahko šli, pospremili so nas naši bogoslovci maševatne župnije. Tam v resnici se jim pri liturgiji ne modi, zelo pri srčnosti odprti so, vidi se, da Afrika rada živi, ves čas se govori, da je Afrika celina otrok, mladih, ampak je tudi celina vere. Tam ne najdeš človeka skoraj, da, ki ne bi varoval, ima to vero. To, kar so nas pa prosili, zlasti naši bratje iz Afrike, že domačini, naši bratje o tam so rekli, običajno, kdor sliši za Afriko, misli, Afriki treba samo gmotno pomagati, ampak mi vas prosimo, dajte nam korenine. Nimamo korenin, dajte nam korenine. Ponekod so cerkve, krščanstvo zelo mlado, niti ne več kot 100 let, ponekod še manj, in se občuti silovito, da ni tradicije, ki bi dala neko trdnost. Spregovoril nam je tudi nigerijski kardinal John Anije Kejan, prišel nam je predavat in mi je bilo pa zanimivo tole, pravi, za cerkev v Nigeriji, to je bolj poznal, zato nam je tudi v Nigeriji bolj pripovedoval, je rekel, 10 milijonov naših Nigericov je nekje izseljenih po svetu, večina teh je kristjanov in vas prosim, dajte poskrbeti za njih, zlasti ko pridajo v Evropo, tudi kam drugam se ne vključijo domače cerkve, ker niso sprejeti in se ne pridružijo, dajte prosim jih poiskati in sprejeti v svoje občestva. Tako da tudi to razsežnost nam je odprl, nihče ni na njo prej pomislil.
Ste se morda ob tem dotaknili tudi kaj vprašanja beguncev, ki prihajajo v evropske države, kako poskrbeti za nje?
To je bila ena od tem na našem plenarnem svetu, ki se je pokazala sama od sebe. Mi vnaprej nismo imeli pripravljenih naslovov, izhodišč, o katerih se bomo pogovarjali, ampak vprašanje beguncev, migrantov je bilo takoj v ospredju. In ob tem, ko smo videli, kako silovito se danes ta svet seli, smo se mi vprašali ne pri sebe, begunci in migranti so vse zapustili, kaj pa mi, manjši bratje frančiškani. Tudi v naši karizmi je, da ne bi zapustili. Mi ne bi bili že zaradi te drže zelo blizu beguncem, migrantom, ki niso kriminalci, ampak ljudje, ki iščejo eno varno življenje in nas sprašujejo po naši identiteti. Zato smo predvsem v vprašanju beguncev, migrantov rekli, da moramo dati večji poudarek frančiškanski antropologiji, teologiji gostoljubja in pa tudi sočutja. Kaj je konkretnih stvari v zvezi z begunci pa migranti? Primer bi dal morda Mehike, naši bratje ob tej poti beguncev, vse veste, to morda spremljate iz medijev, hočejo v Združene države Amerike, iz Latinske Amerike prihajajo begunci prav preko Mehike in ustanavljajo razne domove, hiše, hospice, kjer te begunce spremejo, da si lahko odpočijajo, umijajo, jih nahranijo in potem gredo naprej. Ko nam je generalni minister Michael Perry govoril v zaključnem govoru, je rekel, morda bomo iz vsega tega, kar smo se pogovarjali na plenarnem svetu, v vodstvu reda, vam sporočili kakšne naše odločitve, kakšne konkretne odločitve, naprimer, kako poskrbeti za migrante, prav ta primer je dal.
Sami ste predstavljali južnoslovansko frančiškansko konferenco. Kakšne poudarke pa ste dali v svojem poročilu?
Mislim, da smo mi južnoslovanska pa severnoslovanska, kjer so glavno Poljaki, Čehi, Slovaki, Ukrajinci v zelo podobnih razmerah. Praviloma je na tem našem področju red cvetoč, poprečno je še kar veliko poklicov. Po drugi strani se pa pozna ta postkomunistična družba, to smo kar izrekli na glas za vso to privatizacijo, ki zelo pesti potem s tem gospodarstvom, ki še ne zagotavlja neke ekonomske varnosti zaradi migracije mladih, posod se mladi izseljujejo, Poljska, Češka, tudi Slovenija, Hrvaška. Ogromno mladih gre na zahod Evrope za boljšim življenjem. Potem tukaj na našem področju je tudi precejšen pojav sekularizma, običajno kot je v Evropi, samo s to razliko, da je naša pastorala še vedno zelo vezana na župnije, kar je nek plus, tega Zahodna Evropa ne pozna in da smo bliže ljudem, lahko rečem, ja, da smo bliže ljudem, da smo še prepoznavni kot manjši bratje frančiškani tudi v cerkvi, ponekod v Zahodni Evropi pa se je ta naša identiteta kar porazgubila.
Vaš generalni predstojnik, vrhovni predstojnik, brat Michael Perry, je v zaključnem pogovoru nekako upozoril na knjigo Razodetja in na svarilo angelu ne vem katere cerkve, da ni vse v delih, v trudu in pa stanovitnosti, da se je treba vrniti k prvi ljubezni. Tudi nekako sklepno geslo vašega srečanja je bilo vrniti se k prvotni ljubezni in obuditi začetno gorečnost. Kaj to pomeni?
Pravzaprav je bilo vodilo plenarnega sveta tole, kar je zapisano v knjigi Razodetja, kdor ima uho naj prisluhne, kaj govori duh cerkvam. Zelo smo se odpirali svetemu duhu, da bi prepoznali znamenja časa, ta naš trenutek. Je pa res, da nas je generalni minister povabil, da naj se vrnemo k prvotni ljubezni. To pomeni k svoji karizmi, k temu, da objamamo Kristusa, da objamamo cerkev, da objamamo sobrata, tako na tak način nam je to razložil vse v smislu pravičnosti, ljubezni, svobode, tudi odpuščanja, da ne se zavzamamo za mladino, prvotna ljubezen do Boga, do Evangelija, prvotna ljubezen do revnih, to, kar je bistvo naše identitete, da vršimo tudi svoje poslanstvo. Generalni minister nas je povabil, naj odpremo svojega duha, za preoblikovanje našega dojemanja, našega uma, ker je rekel, ne moramo preprosto nadaljevati s tem, kar počnemo, kot da bi dal novo vino v stare mehove. To svetopisansko prispodobo nam je dal pravi. Mi imamo globoko vero Božjo navzočno, zato bodimo pripravljen tvegati vse za Božje kraljestvo. To pomeni vrnice k Božjo, k prvotni ljubezni, da se vrnemo k temu navdušanju za Božje kraljestvo med nami. In naše osrednje vprašanje pravi po zaključku plenarnega sveta naj bo, ali imamo pogum, da nas vodi naša vizija, ta prvotna ljubezen, in da hodimo po poti, na katero nas kliče Sveti Duh.
Ob koncu tega srečanja oziroma enkrat v prihodnjih mesecih bo izšel tudi dokument tega plenarnega zasedanja, sklepni dokument. Ste že vi določili sklepne poudarke?
Da, mislim, da smo pripravili generalnemu vodstvu našega reda dobra izhodišča, da bo lahko pripravil zaključni dokument, čeprav nas je povabil generalni minister, ne, o tem še pogovorimo o provincah in da naj prevedemo te smernice in da bodo odprti še za nadaljne spodbude. To, kar nekaj sva že omenila, a ne, kar se odprlo ob naših pogovorih, poročilih, potem razgovorih na posamezna poročila, begunci, migranti, mladina, o mladini smo se pogovarjali. Poskušali smo malo predeliti današnjega mladega človeka. Vsekakor je to človek, mlad človek išče spremembe in se ni pripravljen dokončno odloča, da pozno dozori, da je praviloma mlad človek zelo pozno duhovno pismen. In mi mlajši bratje, to izhodišče smo dali, smo rekli, želimo biti ne do mladih samo bratje, ampak želimo priti do njih na tak materinski način, potreben je materinski pristop, naučiti se moramo njihove govorice in jih ne obsojati. Potem smo se ozrli v to in tudi izrecno napisali v te smernice, da smo mi, frančiškani, bratstvo v poslanstvu. Kaj to pomeni? Da se moramo ponovno naučiti naših živeti v skupnosti, potem, da bomo znali sodelovati, da bo naše poslanstvo lahko temu svetu v pričevanje, da se ne bomo zapirali v samostane, potem potrebno je skupno delo, pogovor, predvsem molitev, to je temelj našega bratstva in iz tega tudi potem poslanstvo izhaja. Tretje, kar smo poudarili, je, da si želimo evangelizacije v duhu Laudato Si, enciklike papeža Frančiška, in tukaj so bile izrečene besede, tako smo tudi zapisali, da bomo v naših skupnostih uvedeli tako imenovane zelene župnije, zelene samostane, zelene pridige. In papež Frančišek je dal pobudo, da bi bil na primer mesec pred godom svetega Frančiška mesec ekologije in si želimo uresničiti to pobudo in zlasti v tistem mesecu dati pozornost tem temam in preiti k tako imenovanim zelenim pridigam in katehezam. Četrto, peto stvar, ki smo jo omenili, da se ta svet zelo hitro spreminja, te spremembe nas kličejo ne, da smo prilagodljivi, ampak da smo še bolj pristni. Spraševati se moramo, ko so ljudje utrujeni v teh hitrih sprememb, kaj lahko naredimo, da se bodo ljudje pri nas počili, da jim prinesemo duhovni mir, duhovno izkušnjo, pričevanje vere, potem kako jim naj pomagamo ljudem našega časa v tem svetu, ki se spreminja, da bodo iz virtualne komunikacije prešli v pristno človeško komunikacijo in še ogromno drugih izzivov. Torej, ta tema, ki me je zelo presenetila, pa nagovorila tudi, je bila tema nasilje. Nasilje po vsem svetu je v porastu, tako med religijami, v družinah, socialne krivice. Prepoznali smo tudi lakoto kot nasilje, vojne, izkoriščanja. Proti nasilju nismo brez moči, tako smo si dali ne take lepe zglede, smo rekli, pomagajo nam vzorniki. Prvi model reševanja nasilja imamo v Jezusu, sledijo sveti Frančišek, mati Terezija, Gandhi, Nelson Mandela, drugi. Ne smemo si misliti, da je vse naše prizadevanje kot kapljica v morju, ampak imamo tukaj res ogromno dobrih zgledov, da lahko prinašamo upanje, zlasti tam, kjer je nasilje že skoraj postal struktura zla. In nazadnje še ta tema o posvečenem življenju, kako živeti kot redovnik, in smo rekli, če bi bil na plenarnem svetu papež Frančišek, bi nam zagotovo rekel, ne pozabite na revne in postavite Jezusa v središče svojega življenja. Zato smo rekli, skupaj želimo živeti kot preroki, bratje, to si želimo in jaz verjamem, da bo naše generalno vodstvo slišalo to, kar smo zapisali, kar smo rekli in da bo v tem duhu narejen tudi zaključni dokument.
Provincial pater Marjan Čuden, hvala za predstavitev poteka plenarnega zasedanja, ki ste ga imeli v Keniji, v Nairobiju, pa tudi sklepnega dokumenta tega zasedanja, ki ga pripravljate, in pa njegove glavne poudarke.
Hvala tudi vam za povabilo.
Iz življenja vesoljne cerkve.
Vatikan je objavil uradni program papeževega obiska v baltskih državah med 22. in 25. septembrom letos. Sveti oče bo obiskal Litvo, Latvijo in Estonijo. Štiridnevno potovanje ga bo popeljalo v najpomembnejše baltsko marijino svetišče Aglona ter v prestolnice Vilno, Rigo in Tallinn. Med njegovim 25. potovanjem v tujino so predvidena tri bogoslužja, dve množični ekumenski srečanji ter srečanje z mladimi, sodelavci človekoljubnih ustanov in državnim vrhom vseh treh dežel.
Papež Benedikt XVI. Je želel cerkvi služiti z življenjem v molitvi in molčati. Kljub temu pa je upokojeni papež znova vzel pisalo v roke in za zadnjo številko revije Komunijo napisal besedilo o krščansko-judovskem dialogu. Zapis z naslovom Milost in poklicanost brez obžalovanja gre razumeti kot poglobljen komentar dokumenta, ki ga je leta 2015 izdala Vatikanska komisija za odnose z judovstvom, s katerim naj bi na novo določila odnose med kristjani in judi 50 let po koncilski izjavi Nostra Aetate. Besedilo je po besedah kardinala Kurta Kocha pomemben odgovor na povabilo Vatikanske komisije k poglobljenemu teološkemu dialogu med katoliško cerkvijo in judovstvom. Dialogom, za katerega si je Ratzinger vedno srčno prizadeval.
Papež Frančišek bo januarja prihodnje leto potoval v Panamo, kjer se bo udeležil Svetovnega dneva mladih, so potrdili iz Vatikana. To bo že tretji svetovni dan mladih za papeža Frančiška. Udeležil se je namreč srečanje v Braziliji leta 2013 in na Poljskem leta 2016. Frančiška so povabili naj se med potjo v Panamo ali nazaj proti domu ustavi tudi v El Salvadorju, kjer naj bi molil na grobu umorjenega nadškofa Oskarja Romera, ki ga bo oktobra v Vatikanu razglasil za svetnika. Vendar pa vatikanska izjava postanka v Salvadorju ne omenja.
V Tezeju so minuli konec tedna pripravili že drugi vikend prijateljstva med mladimi kristjani in muslimani. Prior tezejske ekumenske skupnosti brat Alojz se je mladim muslimanskim udeležencem zahvalil za njihovo udeležbo na srečanju. V spravni cerkvi tezejske skupnosti je dejal: "Vaše zaupanje nas je ganilo." Med obiskovalci srečanja ob koncu tedna so bili med drugimi tudi pravoslavni škof Job iz Telmososa v Carigrajskem patriarhatu, nadškof Rolon Minerat iz Dižona in skupina mladih iz Ukrajine, ki v Donbasu spremljajo otroke iz begunskih družin.
Sklenili smo oddajo, ki sem jo uredila Marjana Debevec. Pogovor s patrom Marjanom Čudnom je posnel Tone Gorjup. Z menoj pa je bral Blaž Lesnik. Želim vam lepo nedeljo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Bodite z nami spet čez teden dni.